Alte Zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să deschidem un pic obloanele și ferestrele ca să vedem ceva mai departe decât necazurile noastre curente. Seceta, neexportul de vinuri, scumpirea energiei electrice, scăderea profiturilor pe care au contat furnizorii de curent, altfel zis, să vedem aceste necazuri de cealaltă parte a orizontului. Cum zice Mircea Cărtărescu, să ne mutăm de cealaltă parte a pleoapelor. Iată de ce oaspeții emisiunii de astăzi sunt Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă, fost diplomat, formal vorbind, ori un diplomat nu are cum să-și suprime virtuțile după ce nu mai ia soldat de la Ministerul de Externe, și deputatul și profesorul universitar Oleg Serebrian, fost ministru adjunct la Externe. Deci la fel un om versat în subiectele pe care le vom dezbate astăzi. Despre ce anume am de gând să-i întreb, veți afla imediat după știri.
La microfon Mircea Țicudean. Agenția Mold Press a informat că autoritățile transnistrene au reținut ilegal un camion cu numere de înmatriculare moldovenești care se îndrepta spre Corjova, raionul Dubăsari. Incidentul s-a petrecut ieri la punctul de control al forțelor de pacificare din apropierea satului Cocieri. Potrivit Mold Press, milițienii transnistreni au spus că autovehiculul ar fi intrat în mod ilegal pe teritoriul controlat de ei. Un cutremur de 5,1 pe scara Richter s-a produs duminică dimineața în Spania, fiind resimțit la Madrid și pe coastele maritime de est și de sud. Epicentrul s-a aflat în apropierea localității Ciudad Real, la 160 de kilometri de capitală. Nu există informații despre răniți sau pagube materiale. Sute de suporteri ai Iuliei Timoshenko pichetează sediul Comisiei Electorale Centrale de la Kiev, care a refuzat sâmbătă înregistrarea candidaților blocului Timoshenko pentru alegerile parlamentare anticipate de la 30 septembrie. Iulia Timoshenko a calificat drept ilegală decizia comisiei și a spus că nu va recunoaște rezultatele unor alegeri la care nu poate participa una din forțele politice cele mai importante din Ucraina. Istoricii din orașul german Magdeburg au găsit în arhivele fostei poliții comuniste dovada faptului că în Germania de Est grănicerii aveau ordin să ucidă cu foc de armă pe oricine încerca să fugă din țară. Documentul datat 1 octombrie 1973 ordona soldaților să deschidă focul la orice tentativă de trecere a graniței, chiar și atunci când țintele erau copii sau femei. În Federația Rusă sunt ținute slujbe de pomenire pentru echipajul submarinului Kursk, scufundat în urmă cu 7 ani în Marea Barents. Memoria celor 118 marinari ruși pieriți în catastrofă a fost cinstită astăzi la Moscova și Sankt Petersburg, dar și de flotele rusești de nord, din Marea Neagră, din Marea Baltică și din Pacific. Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia își va moderniza programul său de apărare antiaeriană. Efectuând o vizită la o nouă stație radar la nord de Sankt Petersburg, Putin a spus că aceasta este o primă acțiune dintr-un program amplu. Stația poate monitoriza un teritoriu cuprins între Polul Nord și Africa. Rusia își vede planurile de modernizare a sistemului de apărare antiaeriană ca replică la intențiile Statelor Unite de a construi în Europa un sistem de interceptare a rachetelor. Un înalt oficial rus a declarat ieri că acuzațiile Georgiei, precum că o bombă rusească ar fi căzut pe teritoriul ei, nu sunt altceva decât, citez, o reprezentație teatrală menită să împiedice desfășurarea unei reuniuni cu privire la regiunea separatistă Osetia de Sud. Potrivit autorităților georgiene, bomba, care nu a explodat, ar fi fost aruncată de un bombardier rusesc care a violat luni spațiul aerian georgian. Incidentul s-a produs în apropierea frontierei cu Osetia de Sud, care dorește să se alipească la Rusia. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, spune că Pakistanul și Afganistanul se confruntă cu, citez, o formă deosebită de neagră a extremismului, în timp ce restul lumii se avântă spre dezvoltare economică. Musharraf a făcut declarația într-o luare de cuvânt la sesiunea finală a unei adunări tribale afgano-pakistaneze, după ce a avut la Kabul convorbiri cu președintele afgan Hamid Karzai. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize și comentarii puteți găsi și pe pagina noastră de internet www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, oaspeții emisiunii de astăzi sunt Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă și deputatul și profesorul universitar Oleg Serebrian, fost ministru adjunct la externe. Mai întâi am rugat să comenteze incidentul care, iată că din nou, a tensionat relațiile dintre Rusia și Georgia. De această dată, pisica neagră a luat forma unei rachete pe care, orică a scăpat-o, orică a lansat-o, cu bună știință, un aparat de zbor care a reușit să rămână neidentificat. Și din această cauză, presa persiflează această poveste, operând cu noțiune de OZN, adică obiect zburător neidentificat. Domnule Serebrean, ce părere aveți despre acest incident?
Admitem că, ținând cont de epuizarea fizică, morală a echipamentului militar din spațiul ex-sovietic în general, se pot întâmpla tot mai frecvent accidente. Se pot întâmpla chiar accidente cu consecințe catastrofale. Sunt foarte mulți experți occidentali și nu doar îngrijorați de starea chiar arsenalului nuclear a Federației Ruse. Deci nu putem scoate din calcul faptul că s-ar fi putut să fie într-adevăr un accident. Dar acel fapt că în ultima perioadă, în ultimii ani, dar mai ales în ultimile luni, crește de o manieră surprinzătoare numărul diferitor accidente și incidente, mai ales care se întâmplă în zona Caucazului, denotă faptul că Federația Rusă se face responsabilă de aceste acțiuni, cred că voite totuși, în dorința de a pune în pericol stabilitatea din zona de sud a regiunii caucaziene, pentru a distrage un pic atenția și de la problemele interne pe care le are Federația Rusă în zona Caucazului de Nord, totodată pentru a spori, intuiesc eu, cota de încredere a anumitor personalități din clasa politică a Federației Ruse, care fără îndoială pretind la postul de președinte al Federației în viitorul scrutin prezidențial.
Domnul Popov, dumneavoastră observați o ascendență în limbajul Moscovei în general. Și vă dau un exemplu. Nici măcar în perioada sovietică nu auzeam declarații războinice, cum am auzit acum când a fost înlocuit S-300 cu S-400. Militari cu cozorace mari spuneau că noi apărăm exact periferia Moscovei, de parcă ar exista într-adevăr pericolul unui atac aerian, sau alți militari spuneau că noi apărăm o treime din teritoriul rusesc. Este simptomatică această manieră?
Indiscutabil este simptomatică. În primul rând pentru starea politicii externe rusești. Rusia se simte puternică, îi se învârte capul de la conjunctura favorabilă pe piața carburanților și pe mai toate dosarele de politică externă, Rusia supralicitează și ridică mizele jocului, încercând să demonstreze și în exterior și în interior că este gata să meargă până la capăt, într-un fel să se revanșeze pentru așa zisele cederi pe care le-a făcut în anii 90. Este o politică ce vizează și public extern și public intern. Cred că escaladarea relațiilor dintre Rusia și Georgia nu pică bine pentru Georgia, care încearcă să avanseze pe un sprint către NATO și să obțină un statut mai înalt în relația sa cu NATO la apropiatul summit NATO de la București din aprilie 2008, ori există mai multe state în cadrul alianței care sunt foarte circumspecte cu privire la riscurile pe care invitarea Georgiei în NATO le va comporta pentru relația Occident-Rusia, ori în condițiile în care există o relație foarte tensionată dintre Rusia și Georgia, în care iată apar și incidente de genul celui la care am asistat săptămâna aceasta, șovăiala în aceste state va crește.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dar Rusia este destul de dură cu Europa. Vă dau exemplu, declarația vicepreședintelui Dumei de Stat, Celen Gurov. Toată lumea vede clar că ținta este resursa de
hidrocarburi
după topirea ghețarelor, adică cinismul ăsta se vede, dar probabil Rusia se simte în putere să se confrunte cu Europa întreagă, nu doar cu Georgia. Dumneavoastră, domnul Serebrean, vedeți în această declarație unui reprezentant a Partidului Puterii din Rusia o asemenea tălmăcire?
Da, fără îndoială. Federația Rusă, după cum spunea dinaori și domnul Popov, consideră că în această situație extraordinară pentru ea, de scumpire a hidrocarburilor, din păcate cred că tendința va continua, poate să aplice o politică a bâtei petrolului. Țineți minte, într-o perioadă se vorbea de politica bâtei armei atomice din partea Statelor Unite. Cred că Rusia acum are într-adevăr o doctrină, dacă îmi pot să-mi permit, geopolitică de bâta a petrolului și gazului, pe care o aplică în special Occidentului. Uniunea Europeană, din păcate, se simte intimidată de aceste acțiuni, se simte deseori, în opinia mea, o cedare din partea marilor capitale europene și, în primul rând, Berlinul și Parisul, care deseori merg, au mers cel puțin până în prezent, se poate schimba ceva, în întâmpinarea acestei ofensive diplomatice rusești. Prin asta se explică probabil și pasivitatea cu care Europa reacționează la tot ce se întâmplă în spațiul exsovietic, inclusiv în zona transnistreană. Probabil că o anumită independență de piața rusească de hidrocarburi, de exportul rus de hidrocarburi, pe care l-are Statele Unite ale Americii, și explică independența și lipsa de șuvăire cu care Washingtonul tratează Federația Rusă. În aceste condiții, pentru noi, statele ex-sovietice supuse tot mai mult unei presiuni crescânde și unei agresivități nu doar verbale, că Rusia nu se limitează doar la o agresivitate verbală asupra noastră, aliatul firesc în aceste condiții devine tot mai mult și mai mult Statele Unite ale Americii.
Mai devreme, domnul Popov îmi spunea, înainte de a include noi microfoanele, că eventuala vizită a unor demnitari ruși s-ar putea să ilustreze această presiune. Domn Popov, așteptăm materializarea acestor presiuni?
Un subiect subestimat în mass media și moldovenească este anunțul făcut de președintele țării, Vladimir Voronin, la sfârșitul lunii iunie, că spre sfârșitul verii, poate deja la începutul lunii septembrie, Moldova va fi vizitată de ministrul economiei Federației Ruse, German Grev, care va veni cu o ofertă foarte avantajoasă. Și generoasă.
Altfel zis, cu valiza de bani.
Cu o valiză de bani. Și de fapt sunt niște decizii luate la nivel foarte înalt în Federația Rusă pentru a asigura că această vizită, într-adevăr, să nu fie una cu mâinile goale și ca în urma ei Federația Rusă să intre în posesia unor obiective strategice din economia Moldovei, nu doar cele două reduri rămase neprivatizate la nord și la nord-vest. Și dacă se mai adaugă la această o eventuală, tot mai mult speculată, plecare a Uniunii Întunoasă din Republica Moldova și cedarea redurilor în favoarea Federației Ruse, și există și o serie de alte obiecte economice
ademenitoare
pentru Rusia, atunci pârghiile pe care le va avea Moscova pentru a controla Republica Moldova și a o menține în sfera sa de influență, se vor consolida.
Ieri stăteam la o cafea cu doi colegi care sunt bolnavi de spionită și îmi spuneau că, nu întâmplător, Agenția pentru Reglementări în domeniul energeticii a redus brusc plafonul de profit de la 23% până la 13% pentru Union Fenosa, determinând astfel probabil investitorii spanioli să renunțe la această afacere, făcându-le loc, poate, acestor investitori ruși. Să sperăm că sunt lucruri fanteziste și nu au nicio legătură, dar totuși vedem că în același timp, pe parcursul săptămânii care a trecut, americanii, în lipsa unui colac de salvare pe care l-aștepta Chișinăul de la Uniunea Europeană, aruncă acest colac, în special reluând subiectul internaționalizării căștilor albaștre. David Cramer a spus că a discutat personal, a participat la această discuție la Washington și a remarcat că rușii, deși nu au dat semne de entuziasmare, nici nu au încercat să se opună foarte vehement. Credeți că Statele Unite încearcă acum să recupereze lipsa unui sprijin foarte clar pe care și-l dorește Chișinău, domnul Serebren?
Fără îndoială. Statele Unite încearcă să recupereze și lipsa de deschidere din partea Uniunii Europene, ca să nu spun temerea Uniunii Europene de a supăra Federația Rusă într-o zonă pe care mai ales Germania și Franța o consideră zonă de interes prioritar a Moscovei. Dar americanii mai încearcă să recupereze și pierderile pe care le-au avut în timp, cedările pe care le-au făcut Federației Ruse în zona Mării Negre în special, unde multă vreme au considerat că Rusia are un cuvânt greu de spus în vederea soluționării conflictelor din această zonă, de la Transnistria până la Karabakh. Americanii în anii 90 niciodată n-au încercat să vorbească la modul serios despre internaționalizarea acestor conflicte sau despre crește albastre internaționale în oricare dintre aceste conflicte, chiar dacă unele dintre ele sunt considerate de importanță destul destul de mare, chiar în comparație cu Transnistria, Karabahul sau Abhazia, sunt percepute de diplomația americană ca și conflicte foarte importante, care pot perturba această zonă și așa destul de instabilă. Faptul că americanii reiau un refren care a fost lansat cu prudență acum câțiva ani de diplomația europeană, mai exact Jaap de Hoop Scheffer, într-o formulă interpretabilă, în anul 2003, dacă nu greșesc, a fost cel care a exprimat un astfel de punct de vedere, este salutat și cred că americanii nu doar testează opinia Rusiei, întrucât opinia Rusiei este bine cunoscută, nu cred că asta doreau să afle, cred că doreau să afle și opinia noastră. Faptul că Federația Rusă a avut acel punct de vedere pe care l-a avut nu este surprinzător. Faptul că Chișinăul a avut în ultimul timp o lipsă cutremurătoare de reacții la o serie întreagă de acțiuni care s-au produs în zona securității europene.
Vă referiți la retragerea Rusiei din față și reacția lui Voronin?
Exact. Faptul că, în fond, Republica Moldova, Ministerul Moldovean de Externe a trecut cu vederea, în general, n-a fost o reacție la acest eveniment, ci care a fost un eveniment, din punctul meu de vedere, unul de maximă importanță, nu doar pentru noi, ci pentru întreaga zonă, dar și, să spun așa, lâncezeala cu care Chișinăul ascultă aceste îndrumări americane referitoare la internaționalizarea conflictului transnistrean, denotă o anumită notă de ambiguitate, iertați-mi tautologia, a politicii externe în Republica Moldova, care de altminteri este o tradiție a noastră.
Și atunci îmi spunea un demnitar european, ce vreți voi de la Bruxelles dacă Chișinăul ezită, dacă nu recunoaște că are note proaste la îndeplinirea planului de acțiuni, nu cumva este firesc, domnul Popov, ca Bruxelles să ia o pauză de gândire?
Este mai firesc ca și Chișinău să tragă o lecție din această situație, înțelegând că este o conjunctură extrem de nefavorabilă pentru a încerca forțarea unei reglementări durabile a conflictului transnistrean. Cum spunea domnul Celebrean, există câte vulnerabile în Europa, Germania și Franța fiind cele mai slabe verige în acest lanț, dar și Statele Unite, cu toate că în plan retoric ridică subiectul internaționalizării formatului de pacificatori în regiunea transnistreană, dar sunt extrem de vulnerabile ca țară, confruntată cu multiple probleme, în special în Orientul Mijlociu, și agenda relației ruso-americane este încărcată cu o serie de subiecte de maximă importanță pentru Statele Unite, în care are nevoie de susținerea Rusiei, și mi-e foarte teamă că Statele Unite ar putea să închidă ochii la anumite misiuni ale Moscovei în dosare cum ar fi cel transnistrean. Ori în privința discuțiilor despre viitorul operațiuni de menținere sau de stabilizare, cum vreți să o numiți, în regiunea transnistreană, cred că aici aș fi mai indulgent vis-a-vis de poziția Chișinăului și în special la Ministerul de Externe, care pe parcursul ultimei perioade a ultimelor luni a adoptat o poziție care mi se pare una corectă și rezonabilă, insistând asupra retragerii complete a forțelor armate din Republica Moldova, și se înțelege că este vorba de forțele armate rusești, și neînlocuirea lor cu alte forțe armate, ci doar instituirea unei misiuni de observator civil și...
Dar întrebarea domnului Serebrean era de ce Chișinăul, așa am înțeles eu, nu este la fel de ferm atunci când trebuie să decidă de partea cui stă, de partea aici Europei americanelor sau de partea Federației Ruse, care repetă refrenul neutralității moldovenești?
Sigur, Republica Moldova, conducerea Republicii Moldova demonstrează că nu a făcut opțiunea strategică dintre un model de dezvoltare european și unul euroasiatic, și declarațiile președintelui că e posibilă conviețuirea integrării Moldovei în Uniunea Europeană cu aprofundarea integrării în CSI, denotă acest fapt. Cred că asistăm la tot mai multe semnale că opțiunea pentru integrarea europeană a fost una conjuncturală, nu a fost bazată pe valori, căci în caz contrar nu am fi martori unor derapaje atât de grave în implementarea planului de acțiuni și întregului demers de reformare și europenizare a Republicii Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc oaspeții emisiunii de astăzi. Sunt Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă și deputatul și profesorul universitar Oleg Serebrian, fost ministru adjunct la Externe. Chiar dacă Chișinăul nu recunoaște că a ratat planul, vedem că este poluată piața informațională cu niște zvonuri privind posibilă demitere a unor diplomați în frunte cu ministrul de externe și dintre asta unii jurnaliști, repet, bolnavi de spionit, au dedus că Chișinăul încearcă iarăși de o manieră simplistă să trateze subiectul planului de acțiuni. Iarăși va căuta niște acari pe uni care să fie responsabili și nu va căuta cauzalitate de esență. De ce s-a ajuns la un bilanț negativ, ori spre asta merge, sau n-am dreptate?
Ce privește motivele pentru care regresăm în îndeplinirea planului de acțiune, vina nu aparține Ministerului de Externe, nici Politicii Externe Moldovenești. Să fie foarte clar, politica externă nu poate compensa lipsa de realizări în planul politicii interne. De ce nu se realizează planul de acțiune și de ce ne îndepărtăm, nu ne apropiem de Uniunea Europeană? Este vorba de absența voinței politice, curajului de a implementa reformele.
Domnul Popov, de atâtea ori ați vorbit dumneavoastră, dacă nu vă ascultă pe dumneavoastră, măcar pe ambasadorul Kirby să-l fie ascultat, Chișinăul, care a punctat foarte clar presa, justiția. De ce Chișinăul nu reacționează și caută țapii spășitori?
Fiindcă în fiecare din aceste domenii există interes care profită din starea de fapt existentă, le e mai convenabil, marja de profit politic și economic este mai mare atunci când controlează justiția, controlează presa, controlează anumite sectoare din economie.
Beneficiile imediate.
Beneficiile imediate și foarte ușor personalizabile. Ori aici este testul suprem pentru țara noastră. Dacă ea va găsi, dacă conducerea țării va găsi resurse interne pentru a sacrifica aceste interese de dragul apropierii unui viitor european pentru Moldova.
Domnul Serebrean, dumneavoastră cum interpretați aceste zvonuri despre posibilă penalizare a ministrului de externe? E ca și cum un tată și-ar bate fata pentru că este plimbăreață și nu caută să vadă de ce.
Este în tradiția acestui partid politic care se află la guvernarea Republica Moldova să aplice astfel de acțiuni de penalizare. Din păcate, PCRM-ul și președintele Voronin văd în planul de acțiuni un fel de plan cincinal. Și cei care nu au îndeplinit în ritmul stahanovist pe care îl impunea președintele Voronin, 2 ani, 2 ani jumate, 3 ani, auzeam în Parlament date absolut contradictorii în acest sens, îi va penaliza. Întrucât Ministerul de Externe nu este doar de externe, ci formal este și al integrării europene, deci n-a avut astfel de competențe. Nu știu în ce măsură ministrul Stratan a avut putere de subordonare într-un fel a colegilor săi din sfera economică, miniștri, viceministri, șefi de departament, unii dintre care înțeleg că sunt subordonabili doar în fața președintelui Republicii. Evident că îi dau dreptate în aceste circunstanțe domnului Popov, care spune că nu doar Ministerul de Externe sau nu Ministerul de Externe se face responsabil de situația creată. Mai curând, primul ministru ar trebui să fie penalizat, dacă nu președintele, dar primul ministru, cel care deține pârghile reale de control în executiv. Eșecul într-un astfel de plan, cum este planul de acțiuni, este pe seama guvernului, nu pe seama unui minister sau nu pe seama unor misiuni diplomatice care sunt proaste, bun, dar proaste, iarăși, primul ministru este cel care, conform Constituției, are mână liberă în vederea numirii ambasadorilor, recomandării lui. Președintele, în fond, uzurpează puterea.
Știți, unii colegi de-ai mei au avut senzația că acum, în preajma bilanțului pe marginea planului de acțiuni, președintele Voronin, Chișinăul în general, încearcă să îngrașe porcul și pedalează pe înlesnirea obținerii vizelor pentru toți cetățenii moldoveni, vize Schengen, astfel, de fapt, arătând ceea ce pe timpuri spunea președintele Voronin, morcovul, și ademenind populația pe această pistă. De fapt, populația, la rândul ei, nu vrea mai mult decât atât. Dacă ar avea viză Schengen, ar ierta orice alte neîndepliniri pe planul de acțiuni. Nu credeți cumva și populația la fel încurajează populismul Chișinăului?
Populația încurajează populismul oriunde. De aici provine de altminte și termenul de populism. Este o politică care vine în întâmpinare unor aspirații deseori nerealizabile și utopiste, chiar ale vulgurii, ale poporului, ale cetățenilor. Politicienii prin excelență politicienii de succes. Mă refer prin excelență, deseori au fost și populiști de succes. Asta nu le putem imputa nici lor, nici populație. Este o regulă, din păcate, de joc a sistemului democratic. Problema cu autoritățile moldovene este că, dincolo de populismul care deseori într-o anumită doză se face necesar într-o campanie electorală, de exemplu, sunt de o incompetență crasă. Noi nu am realizat, în opinia mea, nici măcar un sfert din ceea ce preconiza planul de acțiune. Și aici este nu doar lipsă de competență, teamă-mi este că e și lipsă de voință politică, este și contradicție de aspirații. Ceea ce propunea planul de acțiune intra în contradicție cu ceea ce își propunea ca obiectiv, ca scop, partidul de guvernământ. Controlul presei, controlul justiției de către ei este un act necesar pentru a perpetua aflarea lor la putere. În momentul în care se îndeplinește litera și spiritul planului de acțiuni de vederea democratizării reale a unor segmente vitale pentru o democrație, cum este presa pe care ați menționat-o dumneavoastră sau cum este justiția, drepturile omului în general, chiar dacă accentul nu mi se pare extraordinar de mare pus pe planul acțiunii pe acest domeniu, atunci s-ar produce dărâmarea fundamentului pe care a câștigat pe CRM-ul alegerile, dacă nu în 2001, cel puțin.
Adică partidul și-ar face harakiri.
Absolut, absolut. Deci, din acest considerent, cred că și planul de acțiune a avut de suferit. Sunt mai mulți factori. Nu putem niciodată explica un eșec doar printr-un singur element. Vrea voința președintelui Voronin, incompetența misiunilor diplomatice și mai ales a guvernului, predispozițiile populației. Predispozițiile populației erau predictibile în principiu, dar ce a făcut guvernul pentru a schimba aceste predispoziții a populației? N-am avut, domnul Butnaru, o campanie de informare cât de măcar pro forma a populației în ce privește procesul de integrare european.
La o întrunire a liberalilor, acum două zile, am auzit o teză care chiar m-a pus pe gânduri, că Vladimir Voronin, Partidul Comuniștilor, ar fi monopolizat ideea integrării ca să o zădărnicească.
Nu știu dacă a monopolizat această idee a integrării. Mai curând au vulgarizat-o, au compromis-o. În fond,
cu bună știință?
Nu știu dacă cu bună știință. Este rezultatul. Ceea ce s-a întâmplat a fost asta. Am avut situații din astea cu noțiuni cum ar fi democrație și tot felul de alte valori de acest gen, care până la urmă au fost compromise de diferite guvernări care s-au perindat începând cu 1991. Departe de gândul că este o acțiune chiar atât de iezuită, de compromitere a ideii de integrare europeană, nu văd care ar fi specialiștii care ar fi capabili să orchestreze o acțiune de anvergură de acest gen.
Motivul ar fi pentru ca să zădărnicească nu atât integrarea, cât unirea cu România în viitoarea Uniunii Europene.
Vedeți, vrând nevrând, Republica Moldova mai repede sau mai târziu va fi parte a acestui concert european. Nu știm care va fi modalitatea în care Republica Moldova va deveni parte a acestui concert european. Orică Uniunea Europeană va găsi modalități de asociere a unor țări din Est, fără ca ele să fie neapărat și membri cu drepturi de pline. Ori vor fi alte modalități. Ori nici Uniunea Europeană nu are.
Vor fi cetățenii, separat.
Vor fi cetățenii, da. Dar cred că președintele Voronin nu poate, și partidul lui, nu poate opri mersul firesc al istoriei. Generațiile se schimbă, aspirațiile se schimbă, circulația informațiilor are o velocitate din ce în ce mai mare. În aceste condiții, să oprești oamenii, cozile, dacă vreți, de mii de cetățeni care așteaptă cetățenia română în momentul de față, este, cred că, imposibil. Nu vreau să fiu fatalist și să spun că e o fatalitate. În fond, vom ajunge în mod neapărat la această unire de plină cu România, dar este un lucru care, într-o formă sau alta, se va întâmpla oricum.
Anume, teza fatalității vreau să o combat și cred că, nevrând, Republica Moldova nu va intra nici nu se va apropia de Uniunea Europeană. Dincolo de niște procese firești, schimbul de generații și expunerea Republicii Moldova, fie prin cetățenii săi care cu sutele de mii au invadat piețele de muncă din Europa, Europa de Sud-Est, fie prin circulația mai liberă a informațiilor și capitalelor, dar în condițiile în care cu temele nepregătite încercăm să forțăm mâna Uniunii Europene și să supralicităm pretențiile noastre, cum ar fi cea cu liberalizarea completă a vizelor, o doleanță irresponsabilă în situația actuală, contraproductivă, sau insistența asupra unui statut de asociere cu Uniunea Europeană, iarăși o pretenție care iride tot mai mult și Bruxelles și multe capitale europene.
Dar dumneavoastră nu credeți în planul iezuit de a-i enerva și pe bruxelezi și pe cine vreți prin prejur?
Nu cred, Dar rezultatul este acesta, că în loc să ne apropiem de Uniunea Europeană, ne distanțăm și riscăm să forțăm un răspuns negativ, presând pentru un răspuns pozitiv din partea Uniunii Europene, cerând ceea ce acum Uniunea Europeană nu poate da, riscăm să forțăm un răspuns chiar negativ, care ne va complica parcursul european pe termen mediu.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt de la Europa Liberă, la care au participat Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă și deputatul și profesorul universitar Oleg Serebrian, fost ministru adjunct la extern. Duminica viitoare, la aceeași oră, o luăm de la capăt. Până atunci, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinii Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.